gepleýär adatly radiosi. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýokarlanan jerimeleriň sürüjüleriň iki ýagyny bir gonja sokýanlygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramy Türkmenistanyň siýasy ustawlary azat etmegine çagyrýar. Zelenski Abasha we ýaranlar howpsuzlygy kepil geçse Ukrainada uruş döwrüne saýlaw geçirmäge taýýardygyny aýdýar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tanış edýärin. Demokrat dalaşkar Miami'da şehir hakim vazifesine geçirilen saylovlarda 28 ýylda ilkinji gezek ýeňiş gazandy. Dertlapky netijelere görä 61 yaşlı Eileen Higgins, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump tarafından açık kullanılan Respublikan dalaşkar Emilia Gonzalez'i tas 20 ötürüm tapağıt dülen yenme başardı. Demokratik Parti'nin vekilinin ilatının ağlavı bölüğü Kuba'dan, Venezuela'dan, Nikaragua'dan ve beyleki Latin Amerika'sı yurtlarından gelen konservatif fikirli adamlardan ve onların nesillerinden varat olan şehirde Yeniş kazanmağı siyinçiler tarafından Respublikan Partiya berilen duyduruş hükmünü kabul edildi. Higgins saylovdan önkü kampanyasında Donald Trump'ın immigrasiya siyasetini tanqitlamağı yıkkın etdi. Biz resmilerin hususanla immigrantlar vavatınnaki adam kerçiliksiz çıkışları bilen yüzveyiz olyarız. Miami yaşayıcıları muni red etmeğe tayyar oldu deyip Higgins Associated Press agentliğine aitti. Şeyli de ol ABŞ'nın yaşamı üçün en kımmat olan şehirlerinin birine el yeterli yaşayış raylarının giyin meçhörlü kuruluşunu başlatmak vaadasını veriyer. Türkmen vekiliyeti Jeneva'da Halkara Migrasiya Kurumasının genişinin 116. sesiyasına katnaşıyar deyip Türkmen metruvatı 9. dekavrda havar verdi. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kuruluğunun başlığının ornatarı Devran Bayramov'un sesiyede eden çıkışına nıgtamaktadır. Tamagyna görä, migrasiýa proseslerini dolandyrmak üçin alalaşykly halkara hyzmatdaşlygy we toplumlaryň çemeleşme zerur. Türkmen diýmeniň web sahypasynda çap edilen habara görä, Bayram Türkmenistanyň migrasiýa ulgamynyň döwri aplaşdyrylmagy, kanuny migrasiýa uğurlarynyň ýeňilleşdirilmegi, giriş we çykyş amallarynyň hiliniň ýokarlandyrylmagy hemde migrantlaryň sosial we zähmet hukuklarynyň deň üpjün edilmegi wagtda tagallalary barada maglumat beripdir. Yerli sinçiler we adam hukuklaryny goraýjylar şol sanly azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan zähmet migrantlary Türkmenistanyň dörän çylşyrymly siýasy, ykdysady, medeni meseleler sebäpli daşary ýurtlara göçen türkmenistanlylar döwlet migrasiýa ulugynyň kanunyna kepillendirilen ýeňillikleri kynlaşdyrýanlygyny öňe sürýärler. Özbegistanyň Türkmenistanyň 200 kampaniýasy hereket edýär diýip türkmen medeniýeti Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçikanasyna salgylanyp ýadyar. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä goňşy ýurtda üstünlükli işleýän kompaniýalar örtgü plitalaryny öwrenmek, dokma, mebel we hyzmat işleri bilen meşgullanýar. Şeýle-de türkmen kärhanalarynyň owuzçylyk sanagaty, nefti gaýtadan işleýiş we gaplamy önümçülük ulgamlaryny bilelikdäki taslymalary durmuşa geçirýänligi aýdylýar. Çeçen türgeni we UFC-niň Ortağrımdaki çempiyonu Hamzat Çimayev, ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'a Amerikan vizasını alanı için minnettarlık bildirdi. Bu vize ona 3 yıl olay vaktinden sonra ilkinci gezek Birleşen Ştaatlarda beyazlaşmak mümkünçülüğünü veriyor. Ehtimal ABŞ'nın sanksiya sanavına girilen Çeçen lideri Ramzan Kadirov bilen katnaşıkları sebepli onun esası bökdönüşlüğü vize çeklendirmeleri bilen bağlı oldu. Bir yakınına ABŞ'a dolanırs, tayyar olun. Men ahir sonu yılla bir gedekten, üç gedek beyazlaş bilecektiğimi umut bağlayarın. İnni vize meseleler ve beylekler yok. Bir yerde Donald Trump var. Ahir sonu işler uğruyar deyip Çimayev YouTube kanalına ESPN MMA yayılımına itti. Çeçen turgununun en sonki beyazlaşıkları Abu Dhabi'de geçirildi. Ol bir yerde Birleşen Arap Emirliğinin adından çıkış etti. Ol yol kariyerasındaki ilkinci üniversite koşun ehlisinin yeniş kazandı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.